Hyvää päivää ihmiset sekä täällä Ruusupuistossa että siellä verkon takana. Ja tervetuloa Teams 2023 arviointitutkimuksen julkaisutilaisuuteen. Minä olen Jouni Vetteranta ja olen tämän Teamsin kansallinen koordinaattori. Ja aloittelen tässä tätä juttua, kerron vähän taustaa tästä Teamsista lyhyesti. Ja sitten kerron luonnontieteiden tuloksista. Sitten Pia Lehtola tulee kertomaan matematiikan tuloksia. Enni Kotila oppilaiden asenteista. Ja Jenna Hiltunen lopettaa sitten näihin oppimisympäristöihin. Eli Teams on IEA, eli tämmöisen kansainvälisen koulutustutkimusjärjestön koordinoima arviointiohjelma. Koulutuksen tutkimuslaitos on jäsenenä tässä IEA:ssa ja koulutuksen tutkimuslaitos myöskin koordinoi täällä ja toteuttaa Suomessa tehtäviä näitä IEA:n tutkimuksia. Tämä IEA:n tutkimusohjelma, tai siis Teams-tutkimusohjelma, on aloitettu vuonna 1995. Lähtökohtana siinä oli tutkia siten, että miten maitten opetussuunnitelma toteutuu. Eli tämä Teams-tutkimus on opetussuunnitelmapohjainen, toisin kuin esimerkiksi PISA, joka tutkii vähän tämmöisiä yleisempiä valmiuksia. Eli nyt on siis 8. kierros menossa. Ja tällä kertaa tähän tutkimukseen osallistui 65 maata ja 6 aluetta. Suomesta on mukana sekä 4-8 vuosiluokka, 2015 kasiluokkalaiset ei osallistunut tähän. Eli nelosluokkalaisista on nyt menossa 4. kierros Suomessa ja 8-luokasta 3. Tällä kertaa Suomesta tämä tutkimuksen osallistui 170 alakoulua, 161 yläkoulua. Ja tämä otanta tässä Teams-tutkimuksessa on tehdä luokittain, eli sinne valitaan luokkia tai opetusryhmiä. Jokaisesta koulusta on valittu 1-4 luokkaa tai ryhmä. Ja oppilaita kaiken kaikkiaan Suomesta on noin 12 000 yhteensä. Tämän Teamsin tarkoituksena tai yhtenä merkittävänä seikkana on tämän oppimistulosten kehitysten arviointi. Eli sitä trendiä seurataan. Tämä on seurattu sieltä vuodesta 1995 lähtien. 2019 aloitettiin siirtyminen digitaaliseen toteutukseen ja nyt 2023 tämä tutkimus toteutettiin kokonaan tietokoneella. Ja näiden matematiikan ja luonnontieteiden tehtävien lisäksi tässä tutkitaan myöskin kattavasti näitä tausta-aineistoja oppilailta, opettajilta, koululta, eli rehtoreilta ja sitten 4. luokan kotoa. Sinne on tehty tämmöinen kotikysely. Ja Suomessa siis KTL toteutti tämän tutkimuksen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. No sitten näistä luonnontieteiden tuloksista lähdetään liikkeelle. Kuljetetaan molempia sekä 4- että 8. luokkaa rinnakkain, että näistä on erilliset raportit olemassa taikka tehty, ja se on tullut meidän laitoksen verkkosivulta saatavissa. Mutta näissä nyt kuljetetaan rinnakkain näitä tuloksia. Eli 4-luokan luonnontieteiden keskiarvot. Ja tuohon kuvioon nyt merkitty mustalla nuolella ne maat, missä on tilastollisesti merkitsevästi korkeampi keskiarvo kuin Suomessa, ja valkoisella vastaavasti tilastollisesti heikommat tulokset. Tässä ei ole, nämä on näitä jakaumana taikka taulukon yläosa, että ei ole koko kaikkia maita tässä nyt esitetty. Eli siellä perinteisesti on kärkipäässä on 4 Aasian maata, Singapore, Korea, Taiwan ja Japani. Ja nyt sitten 4-luokalla siellä, myöskin siellä kärkipäässä on Turkki, Englanti, Puola ja Australia. ja Suomen kanssa samalle tasolle yltää, taikka on yltänyt Hongkong, Liettua, Macao. Ja tuossa kuvion oikealla puolella on tuommoinen persentiilikuvio, mikä kuvaa sitä, että miten tietty prosenttiosuus oppilaista, niin minkä pisterajan alapuolelle ne sijoittuu. Eikä tuolla myöhemmin tulee puhutaan prosenttipisteistä, niin se tarkoittaa tätä samaa asiaa. Ja nelosluokan kansainvälinen keskiarvo oli 494 pistettä. Ja tämä on, nämä pistemäärät menee suurin piirtein niin, että noin 30-40 pistettä vastaa yhtä vuotta opiskelua kyseisessä aineessa. Se on aika karkea arvio, että suuruusluokka on tämmöinen. Sitten 8 luokalla, siellä on kädessä taas 4 Aasian maata, Singapore, Taiwan, Japan ja Korea. Kansainvälinen keskiarvo on 470, onko se nyt 8. Ja Suomen kanssa samassa tilastollisesti ei ollut eroa. Englanti, Turkki, Hongkong, Tsekki ja Irlanti. Suomen pistemäärä oli siis 531. Eikä tuo Singapore tuolla nyt sitten on perinteisesti niin reippaasti kärjessä kaikista muusta edellä. No sitten näitä tarkastellaan tuloksia myöskin suoritustasoittain. Eli tietty pisteraja, erinomainen 625 pistettä, ja tässä nuo pallukot kuvaa sitä, että miten suuri prosenttiosuus ylittää kyseisen pisteraja. Ja tuo heikko, viimeinen taikka heikoin, niin se on 400 pistettä. Ja sitä nyt pidetään semmoisena rajana, että jos menee sen alle oppilaan pistemäärä, niin sitten tulee tai saattaa tulla vaikeuksia tässä toimia yhteiskunnassa taikka jatkaa jatko-opintoja taikka näin edelleen. Eli se on ikään kuin tämmöinen hälytysraja, että jos sen alle menee, niin sitä pitää sitten miettiä vähän tarkemmin. Eli nelosluokkalaisilla tuonne alle tuon heikon rajan jää 5% oppilaista. Ja tässä on sitten 8 luokan vastaava, niin Suomessa 8 luokalla 9% oppilaista jää tuon heikon rajan alapuolella. Erinomaisia osaajia on 15% Suomessa ja tuolla Singaporessa on melkein puolet erinomaisia osaajia. No tässä on sitten tätä trendiä siellä 2011 lähtien. Eli Suomi on tuossa keskellä tuo sininen käyrä. Eli ollaan lähdetty sieltä 570 pistettä likimain samassa kuin nuo Singapore ja Korea, mutta sitten Suomi on sitä pikkuhiljaa valunut alaspäin ja nämä Aasian maat on enemmän tai vähemmän pysynyt siellä korkealla tasolla. Niin kuin tuosta kuviosta näkyy, niin nuo tulokset nyt heittelee maittain vähän sinne sun tänne aina. Mutta Suomessa tuo trendi nyt on ollut pääsääntöisesti laskeva. Ja 8 luokalla, Suomessa siis ei ollut tätä tutkimusta, niin 8 luokalla 2015, sen takia tuossa on tuo katkoviiva. Se lasku ei ole ihan yhtä jyrkkä kuin 4 luokalla, mutta kuitenkin tuo trendi on alaspäin. No sitten äsken puhuttiin noista suoritustasoista, niin tässä on sitten näiden suoritustasojen muutos tässä ajan kuluessa sieltä 2011 lähtien. Eli silloin 2011 Suomessa oli erinomaisia osaajia nelosluokalla 20% ja sieltä ollaan tultu sitten alaspäin. Mutta se on sitten pysynyt se 2015 jälkeen tuossa 13-15% tietämillä. Sen sijaan tuo alle heikon tason osaajia, niiden määrä on kasvanut sieltä 1% tuonne 5%. Tämä siis nelosluokalla. ja 8 luokalla tuo vastaava, eli erinomaisten osaajien määrä on jopa kasvanut jonkin verran, mutta taas tuo heikkojen ja alle heikon tason osaajien määrä on merkittävästi kasvanut, eli on nyt siis alle heikon 9% ja heikkojen osaajien on 18%. No tuossa on sitten prosenttipisteittäin, eli se on tämä kuvaa sitä jakaumaa. Eli 5% on se määrä, minkä alle jää 5% oppilaista. Ja vastaavasti 95% on se pistemäärä, minkä yläpuolella on 5% oppilaista. Ja kun tästä nyt näkyy, niin tuo hyvät osaajat on suurin piirtein säilyttänyt tasoaan tässä vuosien varrella. Mutta heikkojen osaajien, tai kaikkein heikoimpien osaajien pistemäärä on laskenut. Eli siellä alarivillä onko se nyt 60 pistettä tuo 5% pistemäärän lasku. Ja vastaavasti 8-luokalla nähdään, että siellä on se sama ilmiö vielä voimakkaampi tuo heikkojen oppilaiden osaamisen heikentyminen. Mutta sen sijaan 8-luokalla on positiivista se, että noiden hyvien osaajien pistemäärä on noussut tässä kierrosten välissä, taikka pysynyt ainakin saman. No sitten sisältöaluetta neljäsluokkalaisten luonnontieteet on jaettu elolliseen luontoon, fyysiseen luontoon ja maapalloon. Siinä näkyy nyt näiden eri sisältöalueiden välillä ei hirveän suuria eroja ole. Elollinen luonto ja fyysinen luonto on laskenut jonkin verran, mutta maapallo on pysynyt enemmän samalla tasolla, paitsi nyt sitten tässä viimeisellä kierroksella sekin on pudonnut yli 10 pistettä. Tämä oli siis nelosluokka. Ja 8-luokalla tähän luonnontieteisiin kuuluu biologia, kemia, fysiikka ja maantieto. Ja täällä näkyy myös tämä sama laskeva trendi kaikissa muissa sisältöalueilla, paitsi fysiikassa ollaan pysytty likimmän samassa näiden kierrosten välillä. Niin jos katsotaan tyttöjen ja poikien osaamista, niin silloin 2011 likimmäinen sekä 4. ja 8-luokka on ollut siellä samassa pistemäärässä. Ja molemmat on tullut vaihtelevalla nopeudella alaspäin sieltä. Ja nyt molempien pistemäärien erotus on merkitsee, eli tytöt on poikia parempia näissä luonnontieteiden pisteissä. No tässä on nämä prosenttipisteet, tytöt ja pojat eritelty. En tiedä näkyykö se, miten hyvin sinne on vähän pienellä tuo taulukko. Mutta siitä nyt nähdään se, että nelosluokalla, siis sitä lasku on tapahtunut koko jakama-alueella, mutta pojilla tuo tytöillä se alin 5% pistemäärä on laskenut 50 pistettä ja pojilla se vastaava on 70 pistettä. Eli heikkojen poikien osuus nyt sitten kasvaa nopeammin kuin heikkojen tyttöjen. Ja 8-luokalla tuo sama. Tuossa alarivillä nyt nähdään siis tämä tyttöjen ja poikien ero tällä hetkellä. Ja siitä näkyy, että se parhaiten oppijoiden kesken niin poikien pistemäärät on vähän parempia kuin tyttöjen, mutta sen sijaan tuolla heikompien oppilaiden pistemäärät on selkeästi pojille huonompia. Ja täälläkin tämä lasku on ollut aika voimakas, eikä 2011 lähtien tyttöjen heikoin 5%, heidän pistemäärä on laskenut 70 pistettä ja pojilla 80 pistettä. Ja sitten Pia tulee kertomaan matematiikan tuloksista.
Jees, kiitos Jouni. Ja hyvää päivää minunkin puolesta. Mennään tosiaan matematiikan tuloksiin. Elikkä Suomen neljäsluokkalaisten matematiikan keskiarvo oli 529 ja keskihajonta oli 80. Ja tämä tulos oli korkeampi kuin kansainvälinen keskiarvo, joka oli 503. Ja siellä oli 13 maata menestyi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Ja siellä mukana maissa esimerkiksi Liettua. Sitten siellä oli 13 maata, joilla keskiarvo oli samalla tasolla kuin Suomella. Ja huomioarvoista oli, että näissä maissa oli mukana kaikki osallistuneet Pohjoismaat. Eli siis siellä Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja pärjäs samantasoisesti tässä nelosluokan matematiikassa. Kahdeksasluokkalaisten matematiikan keskiarvo oli 504. Ja tämäkin oli korkeampi kuin kansainvälinen keskiarvo, joka oli 478. Ja 11 maassa oli korkeampi keskiarvo kuin Suomessa. Ja siellä mukana esimerkiksi tämä Liettua ja myös Ruotsi. Ja Suomen matematiikan keskiarvo ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi 7 maan kanssa ja näissä mukana esimerkiksi Norja. Joo. Sitten tästä matematiikan osaamisesta saadaan tarkempi kuva, kun tarkastellaan näitä oppilaiden jakautumista eri suoritustasoille. Ja tosiaan nämä on tässä esitetty näin kumuloituvasti, eli jos oppilas on saavuttanut sen korkeimman suoritustason, niin sitten on saavuttanut myös nuo alemmat suoritustasot. Ja siellä Suomen neljäsluokkalaisista 94% oli tuolla saavuttanut tuon heikoimman suoritustason, eli 6% jäi sitten alle sen heikon suoritustason. Ja tuon korkeimman suoritustason saavutti sitten 11% Suomen neljäsluokkalaisista. Kahdeksasluokkalaisista taas sitten 90% saavutti tuon heikon suoritustason, eli sinne 10% oppilaista jäi alle heikon suoritustason, ja 7% sitten saavutti tuon erinomaisen, eli kaikkein korkeimman suoritustason. Sitten katsotaan seuraavaksi näitä muutoksia matematiikan keskiarvoissa, eli siellä Suomen viiva on tuolla sinisellä, ja siellä huomataan pientä laskusuuntaa, eli tuolta vuodesta 2011 neljäsluokkalaisten keskiarvo on laskenut 14 pistettä, ja tämä on tilastollisesti merkitsevä muutos. Mutta sitten jos verrataan noihin vuoden 2015 ja vuoden 2019 tuloksiin, niin siellä muutokset ei ole tilastollisesti merkitseviä. Eli voidaan sitten sanoa, että neljäsluokkalaisten matematiikan osaaminen tässä TIMSS-tutkimuksessa on pysynyt samalla tasolla tuolta vuodesta 2015 lähtien. Kahdeksasluokkalaisten osalta siellä on myös se sininen viiva, on Suomen oma, ja siellä on myös tuollaista laskusuuntaa havaittavissa. Tuolta vuodesta 2011 matematiikan keskiarvo on laskenut 10 pistettä tilastollisesti merkitsevästi, mutta sitten kun verrataan tuohon vuoden 2019 tulokseen, niin se 5 pisteen pudotus siellä ei ole tilastollisesti merkitsevää. Eli siis kahdeksasluokkalaiston tämä matematiikan osaaminen TIMSS-tutkimuksessa on pysynyt samalla tasolla tuolta edellisestä tutkimuskierroksesta. Sitten katsotaan muutoksia tuossa, miten oppilaat on jakautunut noille eri suoritustasoille. Eli jos katsotaan noita ylimpiä palkkeja, eli erinomaiselle suoritustasolla olevia oppilaita, niin siellä osuudet on pysynyt hyvin samoina joka tutkimuskierroksella. Mutta sitten tuolla alemmilla osuuksilla, eli alle heikon suoritustason ja heikon suoritustason osuudet on sitten kasvaneet jokaisella tutkimuskierroksella neljäsluokkalaisen osalta. Tässä nähdään vähän tarkemmin näiden prosenttipisteiden avulla, eli tosiaan nämä prosenttipisteet kuvasivat sitä pistemäärää, jonka alle se prosentin mukainen osuus oppilaista jää. Että esimerkiksi tuo 95% on siis se pistemäärä, jonka alle jää 95% oppilaista. Ja tuosta kuvasta huomataan, että tuolla Eri vuosina kaikkein parhaiten suoriutuneet oppilaat on suoriutunut suunnilleen yhtä hyvin. Ja sitten tuolla taulukossa oli viimeisellä rivillä näiden prosenttipisteiden muutos 2023 ja 11 kierrosten välillä. Ja siellä esimerkiksi tuo 95. prosenttipiste on laskenut vain muutaman pisteen. Mutta sitten jos mennään noita prosenttipisteitä alaspäin, niin siellä sitten ero kasvaa, eli esimerkiksi tuolla 5. prosenttipisteessä tämä tulos oli nyt jo laskenut 39 pistettä tuolta vuodesta 2011. Eli näiden kaikkein heikoiten suoriutuneet on sitten suoriutuneet entistä heikommin. Ja tässä oli nyt vastaavat kuviot sitten 8. luokan osalta, eli katsotaan tämä oppilaiden jakautuminen näille suoritustasoille. Siellä havaitaan sama ilmiö, että tuolla alle heikon suoritustason ja heikon suoritustason osuuksissa on kasvua jokaisella tutkimuskierroksella, mutta 8-luokkalaisten osalta sitten myös tuolla erinomaisen osaamisen tasolla on sitten osuudet hieman kasvaneet. Ja tämä näkyy myös näissä matematiikan prosenttipisteissä, eli siellä kaikkein parhaiten suoriutuneet on suoriutuneet paremmin kuin aikaisemmilla tutkimuskierroksilla. Että esimerkiksi tuo muutos vuodesta 2011 tuossa 95. prosenttipisteessä on 20 pistettä parempi. Sitten kun mennään noita prosenttipisteitä taas alaspäin, niin siellä mennään miinuksen puolelle ja tämä siis tarkoittaa sitä, että ne prosenttipisteet on siellä laskeneet. Esimerkiksi tuolla 5. prosenttipisteessä vuoden 2023 tulos oli 37 pistettä pienempi kuin vuonna 2011. Eli siis kaikkein heikoiten suoriutuneet oppilaat on suoriutunut entistä heikommin. Seuraavaksi sitten nämä matematiikan osaaminen sisältöalueittain, eli 4. luokalla siellä on 3 sisältöaluetta ja toi kaikkein tummin sinisin palkki on siellä uusimmat tulokset ja sieltä nähdään, että tuolla geometriset muodot ja mittaaminen sekä tietoaineistot sisältöalueilla, se osaaminen on lähes yhtä hyvää ja kaikkein heikoiten osattu sisältöalue on tuo luvut ja laskutoimitukset ja siellä esimerkiksi testataan kokonaislukujen ominaisuuksia, laskulausekkeita ja murto- ja desimaalilukuja. Millään sisältöalueella ei ollut tilastollisesti merkitseviä muutoksia vuodesta 2019, mutta jos katsotaan sitten pidemmällä aikavälillä, niin toi geometrinen osaaminen on pysynyt tasaisena ja sitten noilla muilla sisältöalueilla keskiarvot on laskeneet. 8-luokkalaisilla oli sitten 4 sisältöaluetta. Ja siellä osaaminen oli kaikkein parasta tällä kierroksella tuolla geometrian sisältöalueella ja tilastot ja todennäköisyys oli myös hyvin lähellä. Ja heikoiten osattu sisältöalue oli algebra. Tuolla luvut ja laskutoimitukset oli ainoa tilastollisesti merkitsevä muutos vuodesta 2019, eli siellä oli keskiarvo laskenut 11 pistettä. Mutta sitten pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tuo tilastot ja todennäköisyys sisältöalueen keskiarvo on laskenut kaikkein eniten, eli 34 pistettä. Algebran osaaminen on pysynyt kaikkein tasaisimpana näin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ja tuo geometriaosaaminen on jopa parantunut. Siellä keskiarvo oli 11 pistettä parempi kuin vuonna 2011. Matematiikassa nämä tehtävät jaetaan myös tällaisiin prosessialueisiin sen mukaan, että minkälaisia kognitiivisia prosesseja se tehtävän ratkaiseminen vaatii. Ja näitä oli siis 3 prosessialuetta niin 4-luokalla kuin 8-luokalla. Ja 4-luokalla osaaminen oli parhainta tuolla tiedot ja taidot prosessialueella, jossa testataan esimerkiksi tällaista oppilaiden kykyä muistaa, tunnistaa ja käyttää tällaisia matematiikan faktatietoja ja käsitteitä, ihan perusmenettelytapoja. Ja 8-luokalla nämä prosessialueet oli hyvin tasaisesti osattu. Ja millään prosessialueella ei ollut tilastollisesti merkitseviä muutoksia vuodesta 2019 niin nelosluokalla kuin kasiluokalla, mutta kummallakin luokka-asteella näkyy sitten sama ilmiö, että noissa soveltaminen ja päättely prosessialueissa keskiarvot on laskenut paljon, että neljällä luokalla se on jopa 20 pisteen luokkaa. Ja viimeiseksi katsotaan sitten vielä tyttöjen ja poikien matematiikan keskiarvot. Eli neljännellä luokalla siellä oli poikien keskiarvo 6 pistettä parempi kuin tytöillä. Ja poikien osaamisen hajonta oli myös jonkin verran suurempaa, että sillä tyttöjen keskihajonta oli 76 ja poikien 83. Jos katsotaan muutoksia, niin vuodesta 2019 tyttöjen keskiarvo on laskenut 5 pistettä ja pojilla vain 1 pisteen. Ja nämä kumpikaan ei ollut tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Mutta sitten pitkällä aikavälillä sekä tytöillä että pojilla keskiarvot on laskenut suunnilleen saman verran. Tytöillä 16 pistettä ja pojilla 17 pistettä ja nämä on tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Kahdeksannella luokalla ei ollut tyttöjen ja poikien keskiarvoissa tilastollisesti merkitseviä eroja itse asiassa millään tutkimuskierroksella. Ja myös kahdeksannella luokalla toi poikien osaamisen hajonta oli hieman suurempaa. Tyttöjen keskihajonta oli 78 ja pojilla 85. Mutta sitten näissä muutoksissa oli eroja, vaikka siellä on sekä tyttöjen että poikien osalta tuollaista laskusuuntaa, niin poikien osalta nämä ei ollut tilastollisesti merkitseviä nämä muutokset. Eli tytöillä siellä on laskua enemmän. Vuodesta 2019 keskiarvo on laskenut 8 pistettä ja vuodesta 2011 13 pistettä. Ja sekä nelosluokalla että kahdeksannella luokalla niin tyttöjen kuin poikien osalta näkyy myös tällainen osaamiserojen kasvu. Tässä oli minun osuuteni ja seuraavaksi Jenni Kotila tulee sitten kertomaan ympäristötietoisuudesta.
Kiitos Pia. Ennen kuin päästään ympäristötietoisuuden tuloksiin, niin kerron muutaman sanan ympäristötietoisuuden arvioinnista. Eli tässä TIMSS-tutkimuksessa on perinteisesti mitattu 4. ja 8. luokan oppilaiden ympäristötietoisuutta osana luonnontieteiden arviointia. Ihmisten vaikutusta ympäristöön ja luonnonvaroihin käsittelevät aiheet ovat olleet mukana TIMSS-arvioinneissa useiden tutkimuskierrosten ajan. Tällä TIMSS 2023-kierroksella arviointia laajennettiin mittaamaan sekä ympäristötietoisuutta että ympäristön suojeluun liittyviä asenteita. Tämä osa-alue antaa arvokasta tietoa siitä, miten oppilaat ymmärtävät ympäristökysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, biologista monimuotoisuutta ja ympäristön suojelua. Tehtävät käsittelivät sekä paikallisia ilmiöitä, kuten vesien saastumista, että globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. TIMSS 2023-tutkimuksessa tietoa oppilaiden ympäristöosaamisesta täydennettiin keräämällä tietoja oppilaiden asenteista ympäristöä kohtaan ja sitoutumista ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Neljännellä luokalla oppilaiden ympäristötietoisuuden arviointi perustui 44 tehtävään, jotka sisältyivät elollisen luonnon ja maapallon sisältöalueisiin. Ja tässä tutkimuksessa mukana olleista 57 maasta 13 maalla ympäristötietoisuuden pistekeskiarvo oli merkittävästi korkeampi kuin luonnontieteiden kansallinen kokonaiskeskiarvo. Ja vastaavasti ympäristötietoisuuden keskiarvo oli puolestaan kokonaiskeskiarvoa merkittävästi pienempi 19 maalla. Suomessa ympäristötietoisuuden keskiarvo vastasi kansallista kokonaiskeskiarvoa. Tässä taulukossa on esitetty ympäristötietoisuudessa parhaiten menestyneet maat neljäsluokkalaisten osalta. Suomea paremmin menestyi 6 maata, joista usealla ympäristötietoisuuden keskiarvo oli kokonaiskeskiarvoa matalampi. Suomen kanssa samantasoisesti menestyi 9 maata, mukaan lukien Pohjoismaista Tanska ja Norja. Suomen neljäsluokkalaisten ympäristötietoisuus oli siis kansainvälisesti vertailtuna hyvää. Kahdeksannella luokalla oppilaiden ympäristötietoisuuden arviointi perustui 58 tehtävään, jotka sisältyivät biologian ja maantiedon sisältöalueisiin. ja tutkimuksessa mukana olleista 42 maasta 9 maalla ympäristötietoisuuden pistekeskiarvo oli merkittävästi korkeampi kuin luonnontieteiden kansallinen kokonaiskeskiarvo. Ja 17 maalla se oli pienempi. Suomessa ympäristötietoisuuden keskiarvo oli merkittävästi 3 pistettä kansallista kokonaiskeskiarvoa korkeampi. 8-luokkalaisten tutkimuksessa Suomea paremmin menestyi vain 4 maata. Ja näistä 3 ympäristötietoisuuden keskiarvo oli kokonaiskeskiarvoa matalampi. Suomen kanssa samantasoisesti menestyi 4 maata mukaan lukien Pohjoismaista Ruotsi. Ja Suomen 8-luokkalaisten ympäristötietoisuus oli siis kansainvälisesti vertailtuna hyvää. No, Suomessa ympäristönsuojelun arvostaminen on kuitenkin keskitasoa vähäisempää. Tämä oppilaiden ympäristönsuojelun arvostamista arvioitiin sen mukaan, kuinka paljon he olivat samaa mieltä ympäristönsuojelua koskevien väittämien kanssa. Ja oppilaat jaettiin vastausten perusteella 3 ryhmään, eli ympäristönsuojelua hyvin paljon arvostavat, ympäristönsuojelua paljon arvostavat ja ympäristönsuojelua jonkin verran arvostavat. Suomen 4-luokkalaisista 49% oppilaista kuului ympäristönsuojelua hyvin paljon arvostavien ryhmään, kun tuo kansainvälinen keskiarvo oli 56%. Myös muissa Pohjoismaissa ympäristönsuojelun arvostaminen oli kansainvälisesti vertailtuna vähäistä. Ja tällä ympäristönsuojelun arvostamisella oli myös yhteys luonnontieteiden osaamiseen. Suomessa ympäristönsuojelua hyvin paljon arvostavien oppilaiden keskimääräinen pisteero ympäristönsuojelua jonkin verran arvostaviin oppilaisiin verrattuna oli 55 pistettä, joka on sama kuin tuo kansainvälinen keskiarvo. Myös niin Suomen kuin muiden osallistuneiden Pohjoismaidenkin 8-luokkalaisilla ympäristönsuojelun arvostaminen oli keskitasoa vähäisempää. 8-luokkalaisella ympäristönsuojelun arvostamisella ei kuitenkaan ollut yhtä vahvaa yhteyttä suoriutumiseen kuin 4-luokkalaisilla. Ympäristönsuojelua hyvin paljon arvostavien ja jonkin verran arvostavien ryhmien välinen pisteero oli 27 pistettä, mikä oli myös huomattavasti vähemmän kuin kansainvälinen keskimääräinen pisteero, joka oli 37 pistettä. No, yleisesti ottaen Suomessa tytöt arvostivat ympäristönsuojelua poikia enemmän. Suomen 4-luokkalaisista 59% arvosti ympäristönsuojelua hyvin paljon, kun pojista tähän ryhmään kuului 38%. 8-vuosiluokalla arvostaminen oli vähäisempää. Tytöistä 33% arvosti ympäristönsuojelua hyvin paljon ja pojista vain 15%. Ympäristönsuojelun arvostaminen oli myös tytöillä voimakkaammin yhteydessä suoriutumiseen. 4-vuosiluokalla ympäristönsuojelua hyvin paljon arvostavien tyttöjen keskiarvo oli 64 pistettä, ympäristönsuojelua jonkin verran arvostavien tyttöjen keskiarvo korkeampi. Pojilla vastaava pisteero oli 47 pistettä. 8-luokalla vastaava tyttöjen keskiarvojen erotus oli 54 pistettä ja pojilla näiden ryhmien keskiarvoissa ei ollut eroa. Sen sijaan 8-luokkalaiset pojat suhtautuivat tyttöjä myönteisemmin luonnon hyödyntämiseen ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen tieteen ja teknologian avulla. Tarkastelimme tutkimuksessa myös oppimiseen liittyviä asenteita. Ja yleisesti ottaen suomalaisoppilaiden oppimisen asenteet ovat kansainvälisesti vertailtuna heikkoja. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon oppilaat pitävät matematiikan ja luonnontieteiden oppimisesta sekä heidän luottamustaan omaan matematiikan ja luonnontieteiden osaamiseensa. Suomen 4-luokkalaisista vain noin 4 piti matematiikasta ja luonnontieteistä paljon, kun kansainvälisesti keskimääräinen osuus oli noin 50%. Suomessa oli kansainvälisesti vertailtuna pienin osuus 8-luokkalaisia, jotka pitivät paljon matematiikan ja luonnontieteiden eri aineiden oppimisesta. Vain noin joka 10 suomalaisnuori piti matematiikasta ja luonnontieteistä paljon. Ja selkeä enemmistö ei pitänyt matematiikasta tai luonnontieteistä. Suomalaisoppilaiden luottamus oman matematiikan tai luonnontieteiden osaamiseen oli kansainvälistä keskitasoa. 4-luokkalaisista hieman alle 3 ja 8-luokkalaisista noin joka 10 suomalaisoppilas luotti osaamiseensa paljon sekä matematiikassa että luonnontieteissä. Matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen arvostus oli sen sijaan selvästi kansainvälistä keskiarvoa vähäisempää. Kansainvälisesti vertailtuna oppilaiden heikot asenteet matematiikan ja luonnontieteiden opiskelua ja oppimista kohtaan olivat yhteisiä kaikille Pohjoismaille. No, tarkastelimme myös Suomen tyttöjen ja poikien asenteita erikseen sekä asenteissa tapahtuneita muutoksia. Oppilaiden asenteita oppimista kohtaan arvioitiin sen mukaan, kuinka paljon he olivat samaa mieltä esitettyjen väittämien kanssa. Oppilaat jaettiin vastausten perusteella 3 ryhmään, joista seuraavissa kuvioissa esitetään myönteisimpiin ja kielteisimpiin asenneryhmiin kuuluvien tyttöjen ja poikien osuudet ja niiden väliset pisteerot. Sekä 4. että 8. luokalla suomalaisoppilaiden matematiikasta pitäminen on heikentynyt. Pojat pitivät matematiikasta tyttöjä enemmän. 8. luokalla pitämisellä oli vahvempi yhteys suoriutumiseen, erityisesti tytöillä. Matematiikasta pitäminen on heikentynyt vuodesta 2019. 8-luokkalaisilla tytöillä matematiikasta pitäminen oli itse asiassa vuoden 2023 tutkimuksessa kaikkein matalimmalla tasolla verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Luonnontieteissä tulokset ovat hyvin samankaltaisia sen suhteen, että tytöt pitävät luonnontieteistä poikia vähemmän. 4. luokalla pojilla pitämisen yhteys suoriutumiseen oli vahvempi kuin tytöillä. 8. luokalla tytöt pitivät biologiaa lukuun ottamatta luonnontieteistä vähemmän, mutta yhteys suoriutumiseen oli tytöillä ja pojilla yhtä vahva. Tytöt ja pojat pitivät biologiasta yhtä paljon, mutta tytöillä yhteys suoriutumiseen oli selvästi vahvempi. Ja myös luonnontieteistä pitäminen on vähentynyt vuodesta 2019. No, suomalaisoppilaiden luottamus omiin matematiikan taitoihin on sen sijaan vahvistunut. 4-luokkalaisten luottamus omaan matematiikan osaamiseen oli vahvistunut ollen korkeammalla tasoilla kuin millään aikaisemmalla tutkimuskierroksella. 8-luokkalaisten luottamus osaamiseen oli hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019. Pojat luottivat osaamisensa enemmän kuin tytöt, ja luottamus omaan matematiikan osaamiseen oli vahvasti yhteydessä parempaan suoriutumiseen, pojilla vielä hieman vahvemmin kuin tytöillä. Sen sijaan luottamus omaan luonnontieteiden osaamiseen oli hieman kansainvälistä keskitasoa heikompaa. 4-luokkalaisten luottamus omaan luonnontieteiden osaamiseen oli vahvistunut, kun taas 8-luokkalaisten oli heikentynyt vuodesta 2019. 4. luokalla tyttöjen ja poikien luottamus osaamiseen oli lähes yhtä vahvaa. Tytöt luottivat enemmän biologian osaamiseensa, pojat puolestaan kemian, fysiikan ja maantiedon osaamiseensa. Luottamus omiin luonnontieteiden osaamiseen oli vahvasti yhteydessä suoriutumiseen, pojilla myös luonnontieteissä vielä vahvemmin kuin tytöillä. Matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen ja osaamisen arvostaminen on sen sijaan heikentynyt. 8-luokkalaisilta kysyttiin, tämä kysymys esitettiin siis vain 8-luokkalaisille. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa matematiikan arvostamisessa, mutta tytöillä arvostaminen oli vahvemmin yhteydessä suoriutumiseen. Matematiikan keskimääräinen arvostaminen oli nyt matalimmillaan verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Tytöt ja pojat arvostivat myös luonnontieteitä yhtä paljon, mutta arvostamisen yhteys suoriutumiseen oli tytöillä vahvempi kuin pojilla. Verrattuna vuoteen 2019 sekä tyttöjen että poikien luonnontieteen arvostaminen on heikentynyt. Oppimiseen liittyvien väittämien lisäksi oppilailta kysyttiin myös koetusta opetuksen selkeydestä, ja matematiikan opetus koetaan selkeäksi. 4-luokkalaisten tyttöjen ja poikien opetuksen selkeyden kokemuksessa ei ollut eroa, ja myös yhteys suoriutumiseen oli samantasoinen. 8-luokkalaiset pojat kokivat matematiikan opetuksen selkeämmäksi kuin tytöt. Pojilla opetuksen selkeyden kokemus oli selvästi tyttöjä vahvemmin yhteydessä matematiikan suoriutumiseen. Suomalaisoppilaiden kokemus matematiikan opetuksen selkeydestä on hieman heikentynyt vuodesta 2019, mutta se on edelleen korkealla tasolla. Luonnontieteiden opetuksen selkeydellä sen sijaan on kansainvälistä keskiarvoa vahvempi yhteys suoriutumiseen. Pojat ja tytöt kokivat opetuksen lähes yhtä selkeäksi, sekä 4. että 8. luokalla fysiikkaa lukuun ottamatta. Pojilla opetuksen selkeyden kokemus oli tyttöjä vahvemmin yhteydessä luonnontieteiden suoriutumiseen. 4-luokkalaisilla kokemus luonnontieteiden opetuksen selkeydestä oli hyvä ja osittain jopa hieman parantunut vuodesta 2019. 8-luokkalaisilla tytöillä kokemus opetuksen selkeydestä oli heikentynyt fysiikkaa lukuun ottamatta kaikissa luonnontieteiden eri oppiaineissa verrattuna vuoteen 2019. Kiitoksia minun puolestani ja Jenna Hiltunen tulee jatkamaan koulutuksen tasa-arvosta.
Kiitos Jenni ja hyvää päivää myös minun puolesta. Käyn tässä siis muutamia koulutuksen tasa-arvoon liittyviä asioita vielä läpi. Ja perinteinen on tämä sosioekonomisen taustan tarkastelu. Ja suomalaisperheillä on edelleen kansainvälisesti verrattain korkea sosioekonominen asema. Eli suomalaisoppilaista suurin osa kuului tuohon ryhmään, joiden perheillä on korkea sosioekonominen asema, kun kansainvälinen keskiarvo on semmoinen 30%. Suomen oppilaiden osuudet on toki samaa luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ja vastaavasti sitten taas tuolla matalan sosioekonomisen aseman ryhmään kuului vain 6% suomalaisoppilaista, kun kansainvälisesti siellä oli noin 5% oppilaista. Ja tähän sosioekonomisen aseman määritykseen on tässä TIMSS-tutkimuksessa huomioitu kotona olevien kirjojen määrä sekä vielä erikseen lastenkirjojen määrä, huoltajien koulutus ja ammattiasema sen mukaan, että kumman huoltajan ammattiasema tai koulutus on korkeampi. Ja tämä sosioekonominen tausta on myös yhteydessä osaamiseen siten, että esimerkiksi matematiikassa ero noiden ryhmien välillä, joilla oli joko korkea sosioekonominen asema tai keskitasoinen sosioekonominen asema, niin oli 40 pistettä. Ja luonnontieteissä se ero oli 44 pistettä. Ja suurin osa oppilaistahan kuului siis näihin kahteen ryhmään. No sitten tarkastellaan vielä erikseen huoltajien koulutustaustaa. Eli tässä neljäsluokkalaisilla se on pystytty kysymään vanhempainkyselyssä heidän huoltajiltaan tai vanhemmiltaan. Ja siten, että tässä analyysissä on huomioitu sitten sen huoltajan koulutus, jolla se on korkeampi. Ja niiden oppilaiden osaaminen, joiden vähintään toisella huoltajalla oli korkea-asteen koulutus, niin osaaminen oli selvästi korkeammalla tasolla kuin niillä oppilailla, joiden huoltajilla oli korkeintaan ammatillinen koulutus. Ja myöskin sitten, kun tarkastellaan tuota muutosta, niin niiden oppilaiden pisteet ei ollut laskeneet niin paljon, joiden vähintään toisella huoltajalla oli korkea-asteen koulutus. Ja nämä oli vastaavat tulokset sekä matematiikassa että luonnontieteessä. Unohdin tuossa mainita, että käyn tässä esityksessä ensisijaisesti on poiminut tähän neljännen luokan tuloksia, mutta sitten huomioin aina jotenkin myös niitä kasiluokan, missä on soveltuvaa, niin esimerkiksi tässä tämä täysin vastaava ilmiö näkyy myös kahdeksannen luokan tutkimuksessa. No, kirjojen määrä kotona on myös ollut tämmöinen perinteinen kotitaustaa kuvaava muuttuja. Ja vaikka kirjojen määrä kotona näyttää vähentyneen, mikä on varmastikin luonnollista sähköisten kirjojen yleistyttyä, mutta edelleen sillä näyttää olevan vahva yhteys myös oppilaiden osaamiseen. Ja nyt vuonna 2023 niiden oppilaiden, jotka ilmoitti, että heidän kotonaan on alle 26 kirjaa, verrattuna niihin oppilaisiin, joiden kotonaan yli 100 kirjaa, pisteero oli matematiikassa 58 pistettä ja luonnontieteissä 69 pistettä. Ja myös tämä näkyy ihan vastaavalla tavalla kahdeksannen luokan tutkimuksessa, että matematiikassa tuo pisteero oli 61 pistettä näiden ryhmien välillä ja luonnontieteissä 76 pistettä. No, neljännen luokan oppilailta tai heidän huoltajiltaan pystyttiin selvittämään myös, että minkälaisia tämmöisiä varhaisia oppimiskokemuksia oppilailla on ollut ennen heidän peruskoulun alkamistaan. Ja siellä on huoltajilta kysytty muun muassa, että onko luettu kirjoja, pelattu sanapelejä, kirjoitettu kirjaimia tai leikitty vaikka numeroleluilla. Ja no, ensinnäkin katsotaan, suomalaisista oppilaista 10% kuuluu tuohon ryhmään, joiden kotona ennen peruskoulun alkua näitä asioita on tehty hyvin usein, ja se on selvästi vähemmän kuin kansainvälisesti keskimäärin, eli kansainvälinen keskiarvo on 21%. Mutta tuo osuus on suurin piirtein samaa luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa, ihan muutaman prosenttiyksikön pienempi kuin esimerkiksi Tanskassa tai Norjassa. Ja sillä on merkitystä tähän osaamiseen siten, että niiden oppilaiden pisteero esimerkiksi matematiikassa oli 15 pistettä, joten kotona näitä asioita oli tehty hyvin usein, kun että niitä oli tehty usein. Ja luonnontieteissä tuo pisteero oli 7 pistettä. Ja sitten kun tarkastellaan vielä, että joiden kotona näitä asioita oli tehty vain joskus, niin ero niihin oppilaisiin, joiden kotona on tehty hyvin usein, niin oli matematiikassa 24 pistettä ja luonnontieteissä 19 pistettä. No, neljännen luokan huoltajilta kysyttiin myös, että kuinka hyvin heidän lapsi hallitsi perustaitoja peruskoulun alkaessa, ja näihin kuului muun muassa kirjaimien ja numeroiden tunnistaminen ja kirjoittaminen, tai vaikka sanojen kirjoittaminen tai helpot yhteen- ja vähennyslaskut. Ja 23% suomalaisoppilaista kuului tuohon ryhmään, jossa oppilaat osasivat jo ennen peruskoulua nämä asiat erittäin hyvin, ja noin puolet kuului tuohon ryhmään, jotka osasivat kohtalaisen hyvin, ja sitten 28% ryhmään, että ei kovin hyvin. Ja niiden oppilaiden osaaminen oli sekä matematiikassa että luonnontieteissä selvästi muita ryhmiä parempaa, jotka osasivat jo ennen peruskoulua siis näitä perustaitoja. Ja tämä siis kertoo jotain siitä, että vielä neljännen luokan kevääseenkään edettyä, niin näitä osaamiseroja ei ole pystytty tasaamaan, vaan ne näkyy edelleen osaamisessa 4 kouluvuoden jälkeen. No, sitten tarkastellaan vielä erikseen tarkemmin koulujen ja luokkien osaamiseroja. Eli kun Teamsissa on opetusryhmä ja luokkaperustainen otanta, niin pystytään tutkimaan myös sitä luokan ja opetusryhmän yhteyttä siihen oppilaiden osaamiseen. Ja eniten tämä osaamisen vaihtelua voidaan tarkastella jakamalla varianssi koululuokka- ja oppilastason varianssikomponentteihin. Ja tästä selviää se, että eniten sitä kokonaisvarianssia selittää se oppilastason osaamisen vaihtelu. Ja huomioarvosta on se, että Suomessa edelleen tuo koulujen välinen osaaminen selittää hyvin pienen osan tuosta kokonaisvaihtelusta, vaan 7%, vaikkakin se on hieman noussut aikaisemmista tutkimuksista. Ja tässä neljännellä luokalla se luokan osaamisen vaihtelu selittää alle 20% niin matematiikassa kuin luonnontieteissä siitä kokonaisvaihtelusta. Ja tästä nähdään sitten vähän tätä muutosta, eli tuolla oikealla puolella on pylväät, joissa on tuo kokonaisvaihtelu matematiikassa, ja siitä nähdään, että se on hieman kasvanut aikaisempiin kierroksiin nähden. Ja matematiikassa juurikaan tuo oppilastason varianssi ei ole kasvanut, mutta luokka- ja koulutason varianssi on kasvaneet hieman aikaisempiin tutkimuksiin nähden. Ja luonnontieteissä tuo kokonaisvaihtelu on kasvanut vähän enemmän kuin matematiikassa, ja siellä myös tuossa oppilastason vaihtelussa on nähtävissä kasvua, mutta myös luokka- ja koulutason vaihtelu on kasvanut. No, sitten kun katsotaan sitä luokkien välistä vaihtelua, niin me pystyttiin nyt Teamsissa selvittämään myös sieltä, että mitkä oli erityisopetuksen luokkia ja mitkä painotetun opetuksen luokkia. Ja kun huomioidaan erityisopetuksen luokat, niin nähdään, että niiden osaamisen vaihtelu selittää 70% siitä luokkien välisestä osaamisen vaihtelusta. Ja kun vielä sitten huomioidaan mukaan noi painotetun opetuksen luokat, eli tämmöiset luokat, joissa voi olla vaikka joku lumapainotus, tai se voi olla vaikka musiikkiluokka tai kieliluokka, niin niiden huomiointi tai niiden selitysosuus on lähes 90% matematiikassa ja 83% luonnontieteissä. Eli semmoiset yleisopetuksen luokat suoriutuu Suomessa erittäin tasaisesti. No sitten katsotaan koulutasolla. Niin tässä on suomalaiskoulut jaettu nyt neljänneksiin heidän suoriutumisen mukaan. Ja tästä nähdään, että osaaminen on heikentynyt kaikissa neljänneksissä, kun verrataan tuonne vuoteen 2011, mutta erityisesti niiden koulujen osaaminen on heikentynyt, jotka kuuluvat tuonne heikoimpaan neljännekseen. Ja tämä vastaava ilmiö näkyy myös yläkouluissa, eli tuolla 8. luokan tutkimuksessa. Ja tässä on vielä kouluista, eli tässä tarkastellaan sitä, että miten se koulun koko on yhteydessä siihen oppilaiden osaamiseen. Eli noi mustat pisteet on koulujen kokonaiskeskiarvo, ja sitten keltaiset pisteet on yleisopetuksen luokkia, vaaleanpunaiset erityisopetuksen luokkia ja valkoiset on sitten näitä painotetun opetuksen luokkia. No ensinnäkin on luonnollista, että erityisopetuksen luokat menestyy noita yleisopetuksen luokkia hieman heikommin, eli niitä on enemmän tuolla alareunassa tätä kuvioa. Ja sitten näissä painotetun opetuksen luokissa on sekä niin kuin erittäin hyvin menestyviä luokkia, mutta sielläkin löytyy hieman heikommin menestyviä luokkia tuolta tuon pistepilven alareunoilta. Mutta se, mikä on huomioarvosta, niin tuolla X-akselilla siis kulkee koulun neljäsluokkalaisten määrä. Niin tässä ei ole siis havaittavissa minkäännäköistä nousevaa tai laskevaa trendiä tai muutakaan, vaan nämä koulut on sijoittuneena tähän tämmöiseen yhteen pilveen, joka kertoo siis siitä, että se koulun koko ei ole yhteydessä näiden opetusryhmien osaamiseen. Ja tämä kuva on matematiikasta 4. luokalta, mutta ihan vastaava näkyy on luonnontieteiden osaamisen suhteen, että myös sitten 8. vuosiluokalla sekä matematiikan että luonnontieteiden osaamisessa. No sitten on muutamia poimintoja liittyen oppilaiden näihin oppimisympäristöihin ja niihin liittyviin tuloksiin. Opettajien täydennyskoulutuksesta. Suomessa perinteisesti opettajien osallistuminen täydennyskoulutukseen on ollut erittäin vähäistä ja etenkin 4. luokan opettajien osallistumisaste on hyvin alhainen. Tässä nämä luvut on oppilaiden osuuksia, eli niiden oppilaiden osuus, jotka on vastannut tähän kyselyyn joko osallistuneensa koulutukseen tai sitten tuossa oikealla puolella on sitten se tarve näille koulutuksille. Ja mitä tulee noihin täydennyskoulutuksiin osallistumiseen, niin niihin tuo osallistumisaktiivisuus on vielä laskenut tuosta vuodesta 2019. Ja jonkin verran myöskin tuo täydennyskoulutuksen tarve näyttää opettajien näkemyksen mukaan laskeneen, mutta nostaisin sieltä vielä erityisesti tuo teknologian integroiminen oppiaineen opetukseen, eli esimerkiksi tässä matematiikan opetukseen, tai sitten oppilaiden kriittisen ajattelun tai ongelmanratkaisutaitojen parantaminen sekä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi, niin yli puolella oppilaista on sellainen opettaja, joka kokee tarvitsevansa tämmöisestä aiheesta täydennyskoulutusta. Ja tässä on nyt vastaava taulukko myös 8. luokalle, eli nuo oppilaiden määrä, joiden opettaja on osallistunut täydennyskoulutukseen, niin on hieman suurempia kuin 4. luokan kohdalla, mutta siinäkin on hieman laskua tuolta vuodesta 2019. Mutta täällä nousee nämä samat koulutusteemat suurimmiksi osuuksiksi, eli yli puolella oppilaista on sellainen opettaja, joka kokee tarvitsemansa näistä samoista teemoista täydennyskoulutusta kuin mitä oli 4. vuosiluokan tutkimuksessa. Ja etenkin toi esimerkiksi tässä 8. luokan tutkimuksessa, niin jopa yli 60% oppilaista oli sellainen opettaja, joka koki tarvitsemansa matematiikassa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioinnista koulutusta. No sitten opettajilta kysyttiin koulujen rauhallisuudesta ja turvallisuudesta. Ja siellä oli väittämiä muun muassa koskien opettajien omaa turvallisuuden tunnetta koulussa, oppilaiden käyttäytymistä ja koulujen järjestyssääntöjen noudattamista. Ja Suomessa koulun erittäin rauhalliseksi ja turvalliseksi kokevien opettajien osuus oli pienempi kuin kansainvälisesti keskimäärin. Tai tässäkin on esitetty näiden oppilaiden prosenttiosuuksien kautta. Eli noin reilulla viidesosalla oppilaista oli sellainen opettaja, joka koki koulun erittäin rauhalliseksi ja turvalliseksi, kun kansainvälisesti vastaava osuus oli reilu 50%. Ja myöskin tämä koulun kokeminen rauhalliseksi ja turvalliseksi niin on jossain määrin yhteydessä siihen oppilaiden osaamiseen. Ja huomioitavaa on myös, että tämä Suomessa osuus, jotka kokee tämän erittäin rauhalliseksi ja turvalliseksi, niin on hieman pienempi kuin esimerkiksi Tanskassa tai Norjassa. Ruotsissa oli suurin piirtein samaa luokkaa. No sitten oppilaiden kiusatuksi joutumisesta. Ja Suomessa kansainvälisesti verraten harvempi oppilas kokee joutuvansa kiusatuksi. 71% vastasi, että ei tule kiusatuksi koskaan tai juuri koskaan. Kansainvälisesti tuo osuus oli noin 53%. Mutta kuitenkin Suomessa 6% oppilaista kokee tulevansa kiusatuksi viikoittain. Ja huomioarvoista on se, että näiden oppilaiden osuudet, jotka kokee tulevansa kiusatuksi kuukausittain tai viikoittain, niin on kasvaneet tuosta vuodesta 2019. Eli vuonna 2019 viikoittain kiusatuksi joutuvia oli 2% ja kuukausittain 19. Eli molemmat osuudet on kasvaneet muutamalla prosenttiyksiköllä. Ja tämä kiusatuksi joutuminen näkyy myös osaamisessa, eli niiden oppilaiden osaaminen, jotka tulee kiusatuksi, niin on heidän osaaminen heikompaa sekä matematiikassa että luonnontieteissä kuin niille, jotka ei tule kiusatuksi tai ei juurikaan tule kiusatuksi. No sitten oppilailta selvitettiin heidän kouluun kuulumisen kokemuksia. Ja tähän liittyviä väittämiä oli esimerkiksi viihdyn koulussa, tunnen oloni turvalliseksi koulussa, tunnen kuuluvani omaan kouluuni tai kouluni opettajat välittävät minusta. Ja neljännellä vuosiluokalla niiden oppilaiden osuus, joilla oli vahva kouluun kuulumisen kokemus, niin oli samaa luokkaa kuin kansainvälisesti keskimäärin. Eli reilu puolet oppilaista kuului tähän ryhmään. Ja tämä koulun kuulumisen kokemus oli suurin piirtein samaa luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa, vähän vahvempaa kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Ja myös tämä on osaamisen yhteydessä, eli niillä, joilla oli vahva koulun kuulumisen kokemus, niin menestyi paremmin kuin ne, jotka kuuluivat noihin heikompiin koulun kuulumisen ryhmiin. No kahdeksannella luokalla oppilaiden osuus, jotka kuuluvat tähän ryhmään vahva kouluun kuuluminen, niin oli Suomessa 22%, kun kansainvälisesti se osuus oli 30%. Eli kansainvälisestikin yläkoulussa oppilaiden kouluun kuulemisen kokemus oli heikompaa kuin alakoulussa, mutta Suomessa se oli vielä tuon kansainvälisen keskiarvon alapuolella. No sitten vielä muutama sana oppilaiden poissaoloista. Vuonna 2023 neljännellä vuosiluokalla 28% oppilaista ilmoitti, että he eivät ole koskaan koulusta poissa tai ovat tuskin koskaan. Ja sitten noin kolmas osa oli poissa kerran 2 kuukaudessa, eli silloin tällöin. Ja sitten kahdeksannella vuosiluokalla taas niiden oppilaiden osuus, jotka ei ole koskaan poissa koulusta, niin oli nyt vuoden 2023 tutkimuksessa 19%. Ja sekä neljännellä että kahdeksannella luokalla näiden oppilaiden osuus on laskenut, jotka ei ole koskaan poissa koulusta, eli toisin sanoen oppilaiden poissaolot ovat yleistyneet siitä vuodesta 2019. Ja suomalaisoppilaiden poissaolot on yleisempiä kuin kansainvälisesti keskimäärin, mutta erityisesti poimin tähän nyt vertailun vuoksi Ruotsin, että esimerkiksi Ruotsissa neljäsluokkalaisista puolet ilmoitti, että he eivät ole koskaan poissa koulusta. Ja kahdeksasluokkalaisista Ruotsissa 38% ilmoitti, että he eivät ole koskaan poissa koulusta tai ovat tuskin koskaan. No, tässä oli mun osuus ja tosiaan meidän raporteista löytyy vielä laajemmin kuin mitä näihin esityksiin oli poimittu asioita ja ne on ainakin tällä hetkellä ladattavissa meidän verkkosivuilta ja tulee sitten jossain vaiheessa yksiin. Mutta kiitos mun puolesta ja voidaan avata varmaan tilaa nyt sitten keskustelulle ja kysymyksille.
Kiitos, kuuluu ääni hyvin. Heli Kauppinen koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja olen ollut tätä myöskin kirjoittamassa, mutta ehkä joitakin kohtia ajattelin, että ihan hyvä kuulla teidän ajatuksia näihin. Ja ehkä ensimmäinen kysymys menisi Jounille, että kun katsoin noita tuloksia, missä oli tarkasteltu näitä luonnontieteiden osaamista, niin vuodesta 2011 niin kaikista heikoimpien luonnontieteiden osaaminen oli käytännössä katsoen heikentynyt kahden lukuvuoden oppimisen verran, kun se olisi 60 pistettä keskimäärin tippunut. Ja erityisesti pojilla tämä muutos on ollut hyvin voimakasta. Niin tämä voi olla hyvin laaja kysymys, mutta haluan kuulla näkemyksiä. Mistä johtuu, että erityisesti tämä heikoimpien osaajien osaaminen heikkenee niin voimakkaasti? Ja mitä voitaisiin tehdä, että tämä kehityksen suunta loivenisi tai muuttuisi? Kiitos.
Tämä on just se kysymys, mitä ollaan pohdittu vuosikausia. Eikä siihen nyt mitään selvää vastausta olemassa, mutta onhan siellä selkeä yhteys olemassa esimerkiksi siihen, että erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Että ilmeisesti nuorilla ja lapsilla on yhä enemmän jonkinlaisia ongelmia, mitkä sitten heijastuu myöskin tähän koulutyöhön.
Ja Sirkku Kupiainen Helsingin yliopistolta. Tähän osittain tähän liittyen semmoinen, kerätäänkö TIMSSin yhteydessä tietoa siinä, miten tämä järjestetään koulussa, kun PISAssa on yksi PISAn ongelmiahan on se, että se ei ole kurikulaarinen, mutta sen lisäksi se on niin ilmeisesti niin kuin low stakes. Mutta miten on, että kerätäänkö tästä koululta tietoa, että onko tämä järjestetty niin kuin matikan teams matematiikan tunnille, jolloin oppilaat voisi kuvitella, että se on higher stake ja luonnontieteet samoin, koska se on semmoinen, mikä juuri täällä alapäässä usein se saattaa selittää, että me ei tiedetä, että onko se, että ei osata vai että ei viittitä, niin semmoinen ilmiö. Sitten toinen pieni kysymys erikseen, että tarvitsee erikseen sitten kysyä, on se, että onko niin, että Viro ei ottanut osaa, kun se ei näkynyt missään noista?
Joo, Viro ei ottanut osaa tähän TIMSSiin. Siis tämä aineistonkeruu tehdään hyvin samalla tavalla kuin PISAssa, eli sen kestohan on niin kuin 2-3 tuntia sen koko prosessin, ja se tavallaan se joudutaan järjestämään niin kuin, että ne ei mene niin kuin oppituntien sisällä, että se on ihan erillinen tilaisuus tämmöinen, mikä niin kuin, vaatii sitten erilaisia järjestelyjä siellä koulussa, että se ei onnistu niin kuin oppitunnin yhteydessä.
Täydennän vielä sen verran, että TIMSSissä toki erona on se, että kaikki oppilaat vastaa sekä matematiikan että luonnontieteiden tehtäviin, kun taas PISAssa sitten aina se pääarviointialue painottuu, eli pääasiassa lähes kaikki oppilaat vastaa pääarviointialueen tutkimustehtäviin, mutta sitten kaikki ei välttämättä osallistu niihin sivuarviointialueiden tehtäviin. Ja Teamsissa niin kuin, sekä matematiikka että luonnontieteet on yhtä vahvana arviointialueena, eli niistä tehdään molemmista yhtä pitkä osa-alue siinä kokeen aikana. Ja sitten sanon ehkä vielä sitä neljäsluokkalaisten tutkimuksesta, että ei nyt ehkä ihan 2-3 tuntia ne oppilaat istu, että neljäsluokkalaisten se itse koetilaisuus kestää 2x36 minuuttia plus siihen päälle se oppilaskysely. Ja 8-luokkalaisten koe kestää 2x45 minuuttia ja sitten siihen päälle oppilaskysely.
No joo, Kari Nissinen tätä KTL-arviointikeskuksesta. Oikeastaan minulla on mitään kommentoitavaa, että kiitos hyvästä työstä. Tämä on taas tämmöinen yhden sortin puristus tässä, varsinkin kun neloset ja kasit pitää niin kuin yhdellä tiellä niin kuin käsitellä ja 2 raporttia tehdä. Mutta tuossa pitkin matkaa, niin ihan tämmöisenä kuin kommenttina, niin kun ajattelin noita kalvoja, missä oli näitä sukupuolieroja, tyttöjä ja poikien eroja, niin jotenkin mä aina niin kuin uudestaan tavallaan niin kuin hämmästyn siitä, että miten pysyviltä näyttää nämä tietyt stereotypiat näissä aineistoissa. Että niin kuin ehkä yksi oli tässä luonnontieteessä tämä, että se oli se biologia, mitä niin kuin tyttöjä miellytti enemmän ja poikia taas fysiikka, kemia ja jossakin muuallakin. Että tavallaan semmoista niin kuin, miten mä sanoin, kulttuuriseen traditioon ja tämmöisten pitkäaikaisten niin kuin tottumusten voimaa ei näköjään voi koskaan aliarvioida niin kuin tällaisissa koulututkimuksissakaan.
Kiitos. Mä välitän täältä chatista Johannan kysymyksen. Eli oliko tällä kierroksella jo pystytty huomioimaan kansainvälisesti koronapandemian tämän lockdownin vaikutustuloksiin vai voiko sitä tarkastella vasta seuraavalla tutkimuskierroksella?
Siitä voi lukea tarkemmin sitä meidän raportista, mutta tätä varsinaista tutkimusasetelmaa ei muokattu millään lailla sitä koronaa varten. Mutta tietystikin niitä tuloksia voi tarkastella esimerkiksi kierroksesta 2019, mitkä oli ennen koronapandemiaa ja sitten 2023 sen jälkeen. Mutta niistä nyt ei voi vetää niin kuin suoraan mitään johtopäätöksiä, että se olisi johtunut nimenomaan tästä pandemiasta.
Joo, kiitos vielä Heli Kauppinen KTL:stä. Ja tämä kysymys menee Jennille. Eli tämän nyt tietenkin voisi tarkistaa sieltä raportista, mutta en ole varma, että ehtiikö yleisössä kaikki siihen välttämättä heti paneutumaan. Mutta ehkä huolestuttavana pidän sitä, että entistä harvempi oppilas pitää matematiikasta ja luonnontieteestä ja myöskin puhuttiin tästä arvostamisesta, niin ehkä voisi vielä terävöittää, että minkä tyyppisillä väittämillä sitä arvostamista mitattiin, eli tarkoitettiinko sieltä tämmöistä henkilökohtaista arvostamista vai ehkä enemmän semmoista yhteiskunnan tuomaa arvostamista näitä aloja kohtaan. Kiitos.
Se oli useita väittämiä, jotka koski esimerkiksi sitä, että miten niitä tarvitaan tulevaisuudessa, että tarvitsen työelämässä ja tarvitsen päästäkseni siihen opiskelupaikkaan, mihin haluan. Kyllä on tämmöisiä henkilökohtaisia, mutta toisaalta myös sitten semmoisia laajempiakin kysymyksiä.
Mikäli ei tule lisää kysymyksiä, niin ehkä me päätämme tilaisuuden tähän ja kiitämme lämpimästi sekä paikalla olleita että siellä verkon takana osallistuneita. Kiitos.
Kiitos.